22. júní 1970 réttir við Jón Gíslason bónda í Norðurhjáleigu í Álftaveri.
Já, þú ætlaði að segja mér sögu af hvernig ferill Kötlu hófst.
Já, það er þjóðsaga og hún er þannig að á Þykkvabæjarklaustri sem var stór býli frá fornum fari og þar bjó ógiftur bóndi, mikill bóndi af ráðskon sem Katla hét. Katla var forkur dugleg en þótti forn í skapi og ekki aldæla. Og hún átti brók sem fylgdi svo náttúra sá sem í brókinn og fór hanga klaupið enda löst hún var nokkurs konar svo brók var í nokkur líkingu við sjömilna skóna sem þjóðsaganir líka eitt sinn sumartíma þá fór bóndin og Katla ráðskona að heiman að heimsækja kunningja sína og hún lagði ríkt á við smalan sem barði hétt að hann mætti ekki láta vanta af ánum sem átti að vera við kvíarnar þegar hún kæmi heim að kvöldi. Nú barði þekkti skap Kötlu og vildi nú vel gera, en smalamennskan tókst hann að þegar hann var komið með ætnar heim á kvíabóli þá vantaði nokkur jar. Nú voru góður á dýr, hann óttaði reiði ráskonunnar og tók fyrir og stal brók Kötlu til að leita að ánum. Þá gekk verðin vel þegar hann var komin í brókin og góðu og þegar Katla kom heim þá voru allar ætnar í kvíunum. En að fjölgingi sinni komst Katla að því að barði hafði tekið brókina í óleifu og notað og hún reiddist í svo að nóttina eftir að þá tók hún, fór hún að barða og fyrir fór honum. Hún hefur sennilega átt í einhverju brasi með að ylja líkið, tók það ráð að hún stifti því ofan í sýrukér mikið sem að var í búri. Barða var saknað og hans leitað en hann fannst hvergi. Svo líður sumarið og fram á vetur. Þá heyra menn það heima menn það eitt sinn er Katla ráskona er í búri á tautar hún verið munni sér senn brittir á barða. Var þá farið að aðgæta og þá fannst barði, líkið að barða, í sýrukerinu og var farið að minka í kerinu og nálgaðist að það færi að sjást á grokkinn. Var þá komst þá upp móbundæði Kötlu og átti að taka hana og hegna en hún greip til brókarinnar góðu og hljóp í átt til Mýrdalsjökuls. Hann bara fljótt yfir og eftir skamma tíma þá var hann komin upp á jökul og stifti sér þar ofan í mikla jökulsprungu sem að hlaut á að þar á eftirnafni Kötlu gjá. En svo brá við að öskömmu eftir að Katla stifti sér í gjána þá hóf Katla sitt fyrsta gos sem að sögur fara af.
Já, var þessi saga algeng hér? Var þessi saga algeng hér slóðir?
Þessi saga var algeng hér, þekkt hér.
Já.
Og hún er eitthvað þekkt víðar.
Já.
Meðan annars veit ég það að Sigurður Þórarinsson jarðfræðingur, hann kannast við þessa sögu því að fjallarana, klettarana í austur Kötlukollinum sem kom í ljós og hafði nú verið í, hefur nú sérst alltaf öðru okkur á milli Kötlgosa að hann skýrði þennan klettarana og eftir barða smala á Þykkvabæjarklaustri og kallaði klettaranan barða.
Já.